Jan Woldřich, ač povoláním zemědělský ekonom, ajťák, vedoucí pracovník v úplně jiných oborech, objevil díky touze poznat své kořeny, krásu historie i Šumavy v jednom. Konec konců právě odtud pochází a spoustu toho o ní ví a přišel to povědět i nám. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Děkuji, dobrý den přeji vám i posluchačům.
Takže na počátku toho vašeho bádání byla jakási voldřichologie, jak vy tomu říkáte?
Tak ne, až tak úplně docela, protože na začátku toho mého bádání byla spíš můj takový pocit, že tím, že jsem opustil Šumavu a začal jsem pracovat v Budějovicích, a kde jsem nakonec vlastně i zakotvil, kde jsem založil rodinu, a celou tu dobu, co jsem pobýval v Budějovicích, tak jsem měl určitý pocit viny, že jsem opustil Šumavu. A tak z toho pocitu viny jsem asi ze stesku po Šumavě jsem si začal pídit po historii Šumavy, po historii osidlování, a začal jsem se zajímat i o nějaký místopis. No a to mě dovedlo nakonec k tomu, že jsem se v seniorském věku pustil do zápisů těch mých poznámek a těch mých poznatků, a takhle vznikla ta kniha Příběhy ze šumavských chalup,
o které si tady budeme dnes povídat za chvíli víc, ale teď ještě k tomu vašemu rodu. Při tom vašem bádání tedy po historii Šumavy jste nakonec na ten váš rod musel nutně narazit, protože on je poměrně bohatý, větvitý.
To ano, a hlavně jsem na to narážel i ve svém dětství, když jsem kolem sebe stále slyšel příjmení Woldřich, a tak mě připadalo, že všichni se snad musí jmenovat Woldřichové v době mého dětství, protože jenom na tom Zadovsku, což je osada sousedící s osadou Lesní chalupy, kde jsem se já narodil, tak tam každá druhá chalupa nenesla příjmení Woldřich. Já dokonce mám určitou takovou zajímavou a vtipnou historku z doby mého jenoství, kdy jsem chtěl trošku rekonstruovat moji rodnou chalupu a pozval jsem si nějaké přátele, aby mi přijeli pomoct, a měli jenom indici, že hledají někoho Woldřicha, takže vystoupili z autobusu, hledali Woldřicha. No a já už jsem celý netrpělivý čekal, kde jsou, protože už bylo téměř poledne a mý přátelé, kteří slíbili pomoc na chalupě, pořád nebyli. No a oni po pouti, kdy obešli všechny Woldřichy v okolí, tak konečně dorazili. Jo. Takže jsem jim musel vysvětlit, že se ptali špatně na Woldřichy, že se měli ptát na jméno po chalupě, protože jinak bychom se těžko od sebe rozeznávali.
Mm-hmm. Po chalupě mimochodem se tedy ta vaše jmenovala jak?
U nás se říká Usíkorů. Mm-hmm. Je pravda, že u většiny chalup vím o příčině, proč se jmenují po chalupě, ale jak se říká, že ková ořava kobyla chodí bosa, tak u mého vlastního rodu nevím. Ještě zatím jsem se nedopátral ke zjištění, proč se u nás říká Usíkorů. Takže
Jste mimochodem našel těch záznamů o vaší rodině, rodu, předcí?
O rodu, tak to už se dostáváme k té disciplině, kterou my nazýváme woldřichologií, protože ten rod Woldřichů, ne, že by byl nějak úplně zásadně významný, ale jde o to, že někteří naši předkové byli velmi pečliví a začali je zajímat vlastně kořeny z toho našeho rodu, a dopracovali se ke zjištění, že všichni Woldřichové, co žijí nejenom v Čechách, ale i ve světě, a že je jich několik všelijak rozesetých, takže všichni mají původ na Stašsku, konkrétně v jedné konkrétní chalupě, a že jsou všichni potomci jednoho konkrétního manželského páru. A naším jakoby praotcem je shodou okolností také Jan Woldřich, který se už narodil v roce 1637, a se svou manželkou Marií Haklovou měli spolu 9 dětí, a z toho 6 synů, kteří se dožili dospělosti. A tito synové byli také velmi potentní a měli také hodně synů. A takže takhle se to rozšiřovalo za těch nějakých 400 a nějaký rok k tomu let. vědomí o Voldřichách, tak máme v té naší genealogii asi přes 11 000 záznamů, matričních záznamů, které jsou dohledatelné nebo jsou dohledány až k tomu našemu praotci. A kromě toho ještě existuje asi 2000 záznamů o matričních záznamů, které se nějakým způsobem přerušily, buď fara někde vyhořela, nebo prostě ty záznamy nejsou. Takže celkem kolem 14 000 nebo 13 000 záznamů, matričních záznamů o rodu Voldřich za tu 400 a něco letou historii.
To je hodně slušné číslo. Tak děkujeme za malý úvod do genealogie vašeho rodu a za chvíli se podíváme na tu šumavskou, respektive stašskou anebo zadovskou s naším dnešním hostem Janem Voldřichem.
Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
Náš dnešní dopolední host napsal příběhy ze šumavských chalup o šumavských rodech. Sám jeho rod, rod Voldřichů, patří k nejpočetnějším na Stašsku. Jaké další rody, pane Voldřichu, tam jsou silně zastoupeny? Třeba se naši posluchači poznají mezi nimi.
No, tak těch rodů je několik a oni souvisí vždycky právě s osidlováním této oblasti. Já teď jenom namátkou si vzpomínám na rod Kortusů, Grabmillerů, Švarců a další. Já bych se nerad dotknul těch ostatních významných šumavských rodů, který jsem nejmenoval, ale ne proto, že bych je nechtěl jmenovat, ale protože teď si honem na některé další
samozřejmě
nespomínám.
A tam je právě zajímavý ten moment, který už jste taky zmínil, a to je historie toho osidlování. Jak se tam ti lidé dostali a proč se usadili zrovna v takových docela drsných podmínkách těch šumavských a pošumavských končin?
Je třeba si uvědomit, že to osidlování této části Šumavy skončilo někde v oblasti právě toho Stašska. To znamená, že to osidlování šlo z vnitrozemí, postupovalo směrem vzhůru a proto se na Stašsku do určité míry zastavilo osidlování česky mluvícími osídlenci. A zajímavé je, že již vrcholky těch šumavských hor, které byly do určité míry ještě pořád neosídlenou divočinou, tak postupně potom byly osidlovány německy mluvícími obyvateli, zpravidla většinou z oblasti Bavorska.
Takže tam přicházeli spíš z druhé strany.
Ty přicházeli z té druhé strany. No a k tomu osidlování docházelo někdy v souvislosti se zakládáním obchodních cest v nějakém 12. století, pokračovalo přes 13. století a největší boom toho osidlování docházel někdy kolem 15. a 16. století, které souviselo samozřejmě také s těžbou určitých nerostů. Mám na mysli třeba zlato a stříbro. Chtěl bych jenom připomenout třeba zlatonosnou žílu na Kašperskohorsku, rýžování zlata v Otavě. No a později potom docházelo k osidlování v souvislosti se sklářstvím.
Takže čím se tam ti lidé živili?
Tak z období toho období, které já třeba částečně v té své knižce popisuju, v té historické části, tak tam bylo velmi zásadním zdrojem obživy bylo sklářství tehdejší, které souviselo zase právě s objevením ložiska nerostu velmi důležitého pro sklářství, pro přípravu sklářského kmene jako základního materiálu pro výrobu, pro sklářskou výrobu, a to byl kis, německý kýzl, a od toho se vlastně pak třeba nazývá i jámový lom, který je na katastru té mé rodné osady, kde se doposud pořád používá název, místní název u kýzu, nebo kýz, jezírko kýz. My známe a mluvíme o takzvaném starém kýzu, což byl původní jámový lom, který tam byl objeven někdy v polovině 16. století. No a když to ložisko bylo vytěženo, tak asi kilometr od tohoto, od této lokality nazývané nyní Starý Kýs, bylo otevřeno nové ložisko. Byl zase tam, se těžil kýs v tom velikém jámovém lomu. A když skončil sklářský boom v druhé polovině 19. století, tak potom všechny ty odvodňovací štoly se postupně, jak se to nepoužívalo a nečistilo, tak se začaly uspávat a ta voda neměla kudy otékat, takže takhle vzniklo v současné době známé jezírko u Kýzu. Takže to je taková zajímavá historie kolem toho sklářství a kolem vzniku jezírka u Kýzu.
A když už jste se zmínil o tom, že v druhé polovině 19. století nastala krize v tom sklářství, začalo ustupovat, tak čím se potom ti lidé zaobírali dál, jaké byly jejich další osudy?
No, tady došlo k určité recesi obživy obyvatelstva, šumavského obyvatelstva, protože ještě snad někdy kolem roku 80. toho 19. století ještě dozníval velký takový určitý boom související s obrovskou vichřicí, která zničila velkou část Šumavy. A už tehdy již byl známý termín brouček, nám teda teď v současné době také známý. A v důsledku této do určité míry broučkového boomu, kdy se muselo vytěžit a nějakým způsobem někam přepravit velké množství toho polámaného dřeva, nebo teda toho dřeva pocházející z těch polomů, tak když ta leta záležitost to skončila, tak najednou nastal problém s obživou, takže pak docházelo poměrně velké emigraci obyvatelstva za živobytím. A tady odtud se dá do určité míry považovat jako začátek toho takzvaného šumavského světáctví nebo stařského světáctví. A právě proto Stařsko to bylo typické, kdy se říkalo, že když se určitou nadsázkou, že když Kolumbus přistál u břehu Ameriky, takže ho tam přivítal nějaký běloch, a který říkal, já vás tady vítám, já jsem nějaký prostě člověk a já jsem ze Stach. Takže pravdou je, a dokonce se to uvádí, že na Stařském potoku, na břehu Stařského potoku stojí taková pěkná kaplička, tam všichni ti stachovští světáci, kteří vždycky na jaře většinou chodívali takzvaně do světa, tak se tam chodili loučit a modlit za to, aby se zase v pořádku a zdraví vrátili. Tak ta kaplička tam pořád stojí a je tam i v ní takový pamětní list, kde se ta skutečnost připomíná.
Takže ti potomci sklářů a později dřevařů pak chodili za prací do ciziny a byli mezi nimi i ti známí cirkusáci?
Ano, abych se hned k tomu dostal, ale ještě s tím cirkusáctvím to ještě nebylo z začátku tak horké, ale protože ti Šumaváci, zejména z oblasti toho Stařska, ale nejenom z této oblasti, byli velmi šikovní, manuálně zruční a většinou se živili nebo se vyučili zedníky, takže byli velmi jednak šikovnými zedníky, štukatéry, ale jak byli zruční, tak byli velmi vítáni třeba i při jiných profesích, ale to zednictví tam bylo velmi zásadní. Ostatně můj tatínek také byl do určité míry, nebo nějaký čas se živil tím zedničením. A právě při výstavbě Prahy a dalších měst se zúčastnilo právě hodně zedníků ze Stařska. Takže proto je i v Praze a v dalších větších městech tolik potomků původních Šumaváků. To proto, že ti zedníci tam potom už zakotvili a měli další potomky a takhle prostě se ta Šumava do určité míry částečně přemístila do těch větších měst. No a protože na té Šumavě bylo hodně muzikantů a naučili se hrát na různé nástroje, tak pochopitelně díky té své šikovnosti se pak dostali i do různých cirkusů jako cirkusoví muzikanti. Ostatně můj tatínek byl také cirkusový hudebník, který asi po dobu 8 sezon od roku 32 do roku asi 39 působil jako cirkusový hudebník ve francouzském cirkusu Lamy.
No prosím vás. No, ale zajímavá je tady i ta paralela, že za prací do Německa, zejména se ze Šumavy a po Šumaví, jezdí i teď.
Ano.
Naším dnešním hostem, který nás uvádí do těchto historických souvislostí, je Jan Woldřich, autor knížky Příběhy ze šumavských chalup a knihy, kterou už připravil k vydání Osudy ze šumavských chalup, která na ní navazuje a o níž si povíme už za chvíli.
Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
John Denver nám před chvílí zpíval o tom, která odlétá tryskáčem. Já jsem si nemohla nevybavit příběh své babičky, která je taky, nebo pocházela taky z Pošumaví a která se ve svých 15 letech spolu se sourozenci za doby hospodářské krize po první světové válce v Čechách vypravila do Hamburku a na loď do Ameriky. Ale na tu loď ji nepustili, protože jí ještě nebylo 16 a tak se jako tohle mladé děvče, teenager, musela vydat sama zpátky vlakem přes půl Evropy. Její starší bratr, který měl na povel, jí tedy dal pár marek, které jim zůstaly. Babička si koupila v přístavu pomeranče, které viděla poprvé v životě a odjela tedy zpátky do Pošumaví. Tím se dostávám znovu k tomu tématu, které tady dnes probíráme s naším dnešním hostem Janem Woldřichem, autorem knížky Příběhy ze šumavských chalup, kde mapuje zejména příběhy z okolí Stach a Zdíkova, ale teď tedy napsal i Osudy ze šumavských chalup, druhou knížku navazující, kde je hlavním tématem Zadov a Churáňov. Poloha ještě vyšší a osudy těch šumavských chalup možná ještě tvrdší. Co říkáte?
No, ano, je tomu tak. S tím možná souvisela i skutečnost, že osídlení Zadova Churáňova bylo o něco později než osídlování těch nižších poloh a osady lesní chalupy. K tomu došlo asi o nějakých 70 až 80 let později a dá se datovat do nějaké druhé poloviny 17. století. A tady je velmi zajímavý dokument, na který jsem narazil při pátrání po osudech ze šumavských chalup. Dokument historicky nesmírně významný, pocházející z roku 1708 a jde o smlouvu o prodeji pozemků mezi stachovskými podanými a kněžnou Eleonorou z Mansfieldu a Fondy. V níž asi 6 osadníků kupuje od této kněžny určité množství lesů, tehdy nazývaných kvilských lesů, kde si potom, kdy ty lesy vyklučili a kolonizovali je, to znamená postavili si na těch vyklučených místech své domy pro sebe nebo pro své děti a založili tam polnosti.
Takže živili se tam zemědělstvím?
Živili se zemědělstvím.
V podstatě tak, aby uživili sebe, rodinu, jenom takovým základním způsobem, anebo i produkovali něco, co byli schopni prodávat dál a rozvíjet to zemědělství.
Tam nebylo toho moc na vyprodukování.
Právě, je to nehostinná krajina.
To spíš bylo na uživení sebe a své rodiny. Ale teď při pátrání po osudech těch jednotlivých chalup, tak jsem zjistil, že z několika těch chalup byli dobří osadníci. Teda, promiňte, ne osadníci, ale obchodníci. A ono to ještě souviselo s tehdejším sklářským boomem, kdy tito obchodníci jezdili po světě a prodávali ty sklářské výrobky, ale nejenom ty sklářské výrobky, některé keramické výrobky. Aha. A byli celkem i dobře živi, takže si vydělali na to, že mohli třeba si koupit nějaké stávající stavení a nebo si byli schopni postavit nové budovy a v nich přežívat a zase dál rozšiřovat svůj rod, tak to bylo velmi zajímavé zjištění, že hned ve dvou sousedních chalupách, které jsem takto navštívil při sběru těch příběhů a osudů, tak z těch dvou chalup byli takhle dobří obchodníci.
Takže to už jsme zmínili, obchodníky, skláře, osadníky, dřevaře, světáky, ale vy jste mapoval i příběhy šumavských učitelů nebo lékařů třeba, že?
Tak to byl spíš takový druhotný nápad, protože prioritně jsem chtěl zmapovat osudy a okolnosti osidlování těch chalup, které na Zadově jsou a na které já se dívám ze svého rodiště, protože ten Zadov je taková zajímavá lokalita, která představuje určité podkovovité území nebo území podkovovitého tvaru, které je do určité míry ohraničeno několika významnými vrcholy, jako je vrchol Popelné, Churáňovský vrch, vrch Hřeben a vrch Výška. A při osidlování vlastně ten český živel dosáhl tohoto podkovovitého území a tam teda byl zakotven ten český živel. A toto podkovovité území je dokonce vidět, i když se přijíždí třeba na Šumavu přes Svacov, tak je krásně vidět tohleto území. A dokonce to vypadá, jak je ohraničeno tím masivem těch lesů a za nimi pak už je vidět jenom modrá obloha, pokud zrovna je teda modrá. Tak a zatím to vypadá, jako už by nic nebylo. A v té historické části skutečně v přeneseném slova smyslu už nic nebylo, teda nic českého, protože tam končil český živel a za tímto lesním masivem vlastně už byly osady, které byly osídleny německy mluvícími obyvateli. Mám na mysli třeba z tehdejší vesnice, třeba z nyní nazývané Nové Hutě, původní název byl Kalten, Bach nebo Altenhütte, nebo Kvilda, Buchwald, německý název Bučiny a tak dále. Takže to je taky takové zajímavé zjištění, že ten český živel se teda dosáhl tohoto.
Šplhal do těch kopců, ale nahoru, nahoře, jako by nahoře. Se už téměř nedostal. Nicméně jistě se tam ti lidé potkali se a prolnuli se i jejich osudy.
Určitě to tak bylo, jak říkáte. Já si ještě ze svého dětství pamatuju, že se mluvilo o smíšených manželstvích, dokonce i při pátrání, pro vytváření podkladů pro tu druhou knížku jsem narazil na několik příběhů právě smíšených manželství. Jedno to smíšené manželství se dokonce dostalo do takové fáze, že jsem tomu věnoval jednu kapitolu, kdy jakýsi český osadník jménem zase shodou okolností Jan Woldřich si vzal za manželku Marii z Finice Tetov. A protože tato dívka pocházela z poměrně zámožné rodiny, kdy její rodiče měli hospodu, tak si usmyslela, že by v tom novém bydlišti, konkrétně v lokalitě, která teď nese název Popelná, jako vesnice Popelná, ale dřívější název byl původně německý, se nazýval Rackerberg, zkomoleně Likiperg, tak tam se odehrával tenhle jeden případ. Ne případ, ale příběh toho Jana Woldřicha, který si teda vzal tuhleto Němku, no a narukoval do československé armády, prodělal mobilizaci, pak byl demobilizován, ale protože tato oblast se potom stala součástí Německé říše, tak pak byl nucen nastoupit ve druhé světové válce do Wehrmachtu. Sice se dožil konce války, ale byl zajat u Stalingradu a na následky těch válečných strádání krátce po válce zemřel a zůstala po něm vdova se 4 dětmi, která pak měla další osudy, o nich já právě v tomhletom příběhu dál mluvím. Takže to je taky jeden takový právě konkrétní příklad těch smíšených manželství.
A byla to Němka a po druhé světové válce tady asi taky neměla lehké postavení.
Vůbec to nemělo jednoduché. Já jsem měl možnost setkat se i s, dá se říci, posledním žijícím potomkem tohoto manželského páru, který mi vyprávěl o tom, jak to vůbec nebylo jednoduché, protože v tom poválečném protiněmeckém smýšlení se to dotýkalo nejenom té vdovy po tom Janu Woldřichovi, ale týkalo se to i těch všech čtyřech dětí, které byly, kterým i to okolí dávalo dost jasně najevo svoji nelibost vůči jejich národnosti.
Tak děkujeme za jeden z příběhů ze šumavských chalup. Janu Woldřichovi, našemu dnešnímu hostovi, který se shodou okolností tady jmenuje úplně stejně jako aktér toho příběhu. Pustíme si písničku a pak už nás čeká poslední část dnešního rozhovoru. Jak jsem slíbila, ještě jednou se dnes potkáme s Janem Woldřichem, naším dopoledním hostem, autorem knížek o šumavských chalupách a jejich příbězích, respektive osudech. Zavedl nás na Stašsko, na Zadovsko. Mimochodem, já jsem se díky vaší knížce Příběhy ze šumavských chalup, která je právě z toho okolí Stach a Zdíkova, dozvěděla, že Stachy se jmenují po jakémsi Eustachovi, který měl tu přezdívku nebo domácké jméno Stach.
Ano.
A od toho tedy Stachy.
Ano, přesně tak.
A nebo když jsme mluvili před chvílí o Churáňovi, jsou i rody, které se jmenují Churáňů.
Ano.
Řekl byste nám ještě tedy pár nějakých zajímavých perliček, momentek ze života těch šumavských rodů nebo z jejich osudů, z těch jmen, která se tam vyskytují?
Když jste se zmínila o tom Churáňovi, tak jeho zakladateli té osady Churáňov, tak jeho původ je od někud od Vimperska, který tam, teď už si přesně neumím vybavit paměti přesný rok, kdy osídlil ten Churáňov, ale byl, dá se říci, zakladatelem té osady Churáňov a od něho se ten Churáňov začal postupně osidlovat. No a těch několik zajímavých perliček je, že právě z tohle rodu Churáňů pochází řada některých zajímavých osobností, ale i sportovních osobností. Mm-hmm. A chtěl bych připomenout na jednoho ze synů z toho rodu Churáňů, příjmením Pešlů, a byl to František Pešl z určité době, někdy v nějakých 80. 70. 80. letech minulého století, byl tehdy tajemníkem nebo vedoucím sekretariátu předsedy Československého svazu tělesné výchovy pana Himla. A díky Františku Pešlovi se na Zadov dostaly některé významné sportovní podniky, jako třeba světový pohár žen, tuším v roce 1983, byl iniciátorem založení střediska vrcholového sportu na Churáňově a nebo dalších podobných sportovních aktivit, které byly směrovány k výchově sportovní mládeže právě v této části Šumavy. No a z tohoto, s tím, s tou chalupou těch Churáňů se váže i osudy některých dalších zajímavých a významných sportovců a chtěl bych zmínit, že právě k této chalupě má velmi blízkou vazbu i současný sportovec Miroslav Rippl, který shodou okolností je teď i nájemcem té chalupy u Churáňů. Chtěl bych zmínit, že k tomu k té usedlosti u Churáňů má velmi úzkou vazbu také Stanislav Frihauf. Osobnost určitě všem posluchačům známá, mám na mysli trenéra olympijské vítězky Kateřiny Neumannové. A kdy ten Standa Frihauf po svém otci Frihaufovi pocházel z chalupy u Byčvářů poblíž Dobré chaty, ale protože brzy se stal sirotkem, tak jeho ovdovělá matka se podruhé vdala právě za rodinu Riplů a s touto rodinou Riplů je právě Standa Frihauf zpřízněn. A všichni ti Riplové mají v sobě prostě toho ducha sportovního z té oblasti je třeba zmínit ještě také rovněž i dalšího Jana Woldřicha, o němž se Katka Neumannová zmiňovala ve své knižce, tuším, Vzpomínky od Matese, nebo tak nějak se to jmenovalo. A mě moc mrzelo, když někteří mý dobří známí si mě ptali, jestli mluví o mě, tak já jsem musel se přiznat, že bohužel ne, že to bylo o mém, o něco mladším sousedovi Honzovi Woldřichovi, jinak po chalupě Škalníkovi. Tady k němu bych chtěl říci, že i když je o něco mladší jak já, tak už přesto je v seniorském věku. A jako v tomto seniorském věku pořád závodí dokonce na mezinárodních soutěžích seniorských a stále jsou umístěn na velmi dobrých místech. Ostatně i jeho sourozenci také vlastně byli velmi dobrými závodníky.
Pořád mluvíte o běžeckém lyžování?
Mluvím o běžeckém lyžování, ale je třeba zmínit se o tom, že v určité době tam byla snaha a dokonce se to i do určité míry se ta snaha podařila realizovat, když šlo o skoky na lyžích. Chtěl bych jenom připomenout existenci teď již chátrajícího skokanského areálu. Já sám jsem dokonce do svých asi 40 let také byl skokanem na lyžích. A je tam jedna úsměvná historka, kdy tehdejší zadovský truhlář po chalupě Krabičák, jinak příjmeně pan Petr, vyrobil asi dva páry skokanských lyžích z Jasanu a já jsem byl obdarován tímto jedním párem, abych mohl skákat na těch lyžích. A chtěl bych jenom říci, že právě této záležitosti kolem začátku lyžování na Štařsku, o těch, jak se to vyvíjelo, něco právě o těch některých zajímavých sportovních úspěších některých těch zadováků bych chtěl věnovat, pokud se to teda podaří, svoji třetí knížku, kterou snad začnu možná psát na podzim a která by měla být věnována právě tomu sportovnímu odvětví na Stařsku.
Tak ať se to povede, budeme se těšit. A těšíme se z toho, že jste tady byl dnes s námi. Děkujeme moc.
Já děkuji za pozvání a přeju posluchačům vše dobré. Naschledanou.
Naslyšenou. Naším dnešním hostem byl Jan Woldřich.